Akateemisen maailman termejä tarkasteltaessa lienee sopiva aloittaa termistä akatemia. Miten se on syntynyt?
Akatemia-termin synty liittyy sellaisiin ehkä vähemmän akateemisiin ilmiöihin kuin lapsen ryöstö, petos ja kavallus.
Todellako?
Kerron miksi. Trojan sodan syynä oli tunnetusti Spartan kuningattaren Helenan ryöstö, mutta Helena oli ryöstetty jo aikaisemmin. Nimittäin kun Attikan kuningas Teeseus oli jo täyttänyt 50 vuotta, niin hän ihastui samaiseen Spartan Helenaan, joka oli tuolloin vielä nuori tyttö. Ryöstettyään Helenan Teeseus piilotteli häntä äitinsä luona Attikan koillisosassa, kunnes Dioskuurit eli Helenan veljet Kastor ja Pollux tulivat sotajoukon kanssa vaatimaan sisartaan takaisin. Kerrotaan, että kukaan ateenalainen ei osannut tai halunnut paljastaa vieraille Helenan olinpaikkaa, mutta sitten muuan Akademos-niminen Heeros ilmoitti noille Dioskuureille paikan, missä Teeseus piilotteli tyttöä. Ja tämän jälkeen tilanne rauhoittui ja Helena saatiin vankeudesta kotiin.
No mitenkäs tästä syntyi akatemia?
Akademos Heeroksella, jonka äsken mainitsin, oli Ateenan luoteiskulmassa sijaitsevassa lehdossa pyhäkkö. Lähelle tätä paikkaa filosofi Platoon perusti 300-luvun alussa ennen Kristusta filosofikoulun, jota alettiin läheisen Heeroksen pyhäkön mukaan pian kutsua nimellä Akademeia. Paikka oli viisaasti valittu, sillä aina kun spartalaiset liikkuivat ryöstöretkillään Ateenan suunnalla, niin he säästivät akatemian alueen, koska tunsivat olevansa kiitollisuuden velassa muinaiselle Akademokselle, joka oli ilmoittanut heille Helenan olinpaikan.
Ja.
Platonin akatemia toimi yli 900 vuotta, sillä se lakkautettiin vasta 529 keisari Justinianuksen käskystä. Renessanssin aikana akatemia-termi herätettiin uudestaan eloon, ja antiikin traditioita noudatettiin aluksi myös paikan suhteen, kuten Platonin akatemia oli sijainnut laitakaupungin lehdossa, niin samaten 1400-luvun Italian humanistit nimittivät akatemioiksi tieteellisiä piirejään, jotka kokoontuivat maaseutuympäristössä kaupungin ulkopuolella. Cosimo de Medicin 1459 perustama Accademia Platonica sijaitsi Careggin huvilassa Firenzen ulkopuolella. Jos myös Suomen akatemia olisi Platonin akatemiatraditiolle uskollinen, niin sen päämaja ei sijaitsisi Sörnäisissä, vaan jossain Helsingin luoteisten kaupunginosien puistikoissa, esimerkiksi Malminkartanon viheralueella.
Joo. Olipas se melkoinen ja perin tyhjentäväkin selitys akatemia-termille. Entä sitten korkein opinahjo, yliopisto, Reijo Pitkäranta?
Lähes kaikkialla muualla paitsi Suomessa yliopistosta käytetään nimitystä, joka tulee suoraan latinan kielen substantiivista universitas. Sana merkitsee oikeastaan kokonaisuutta tai kaikkeutta. Cicero käytti tätä ilmaisua alkuaan universum-käsitteen synonyyminä merkityksessä maailmankaikkeus. Antiikin oikeusoppineiden teksteissä universitas saattoi tarkoittaa myös ihmisten muodostamaa sosiaalista yhteisöä, erityisesti ammattikuntaa. 1000-luvulla Bolognaan kokoontui eri maista lakitieteen opiskelijoita. He muodostivat valitsemiensa puheenjohtajien johdolla toimivia yhteisöjä ammattikiltojen tapaan. Tästä opiskelijayhteisöstä käytetty nimitys oli universitas, eli tarkemmin sanoen universitas scholarium. Pariisin yliopisto taas syntyi siten, että opettajat muodostivat oman edunvalvontayhteisön, siis eräänlaisen tuon ajan OAJ:n. Tämän nimityksenä oli universitas magistrorum, siis opettajien yhteisö. Vuodelta 1219 tunnetaan dokumentti, jossa pelkkä universitas viittaa ensimmäisen kerran Pariisin yliopistoon. Sinänsä yliopiston kansainvälisenä nimenä voisi olla myös studium. Meillä tätä termiä vastaisi varmaankin muoto studio. Siis kyseessä on se paikka, jossa me tämän ohjelman tekijät parhaillaan olemme. Tämän tapaista spekulointia voisi perustella historiallisilla syillä. Nimittäin kun keisarit myönsivät 1100- ja 1200-luvuilla eri kaupunkien yliopistoille perustamislupia, niin kyseisten opinahjojen nimitys oli latinankielisissä dokumenteissa usein studium generale. Tämä vanha käytäntö heijastuu vieläkin yliopistollisten yleisluentosarjojen nimityksessä. Sehän on studia generalia.
Niinpä. Yliopistoa johtaa rehtori. Miten selitätte rehtori-sanaa?
Paitsi yliopiston johtajaa, niin oppilaitoksen johtajaa yleensä kutsutaan meillä rehtoriksi. Sana ei ole etääntynyt kovinkaan kauaksi latinankielisestä perusmuodosta, joka on rector. Antiikin latinassa sanalla rector oli montakin merkitystä. Varsinaisesti se tarkoitti ohjaajaa, ja sitä käytettiin esimerkiksi laivan perämiehestä, norsun ajajasta ja ratsumiehestä. Myös maaherra, Rooman valtakunnan diktaattori tai jopa ylijumala Jupiter saattoi olla rehtor. Ensimmäiset yliopiston rehtorit olivat opiskelijoita. Näin voidaan sanoa siitä syystä, että Bolognan yliopisto, kuten äsken kerroin, muodostui aluksi opiskelijoiden muodostamasta yhteisöstä, ja tämän yhteisön johtajaa kutsuttiin rehtoriksi. Itse asiassa rehtoreita oli kaksi, italialaisilla opiskelijoilla omansa ja Alppien takaa tulleilla omansa. Pariisin yliopistossa rehtori valittiin opettajien keskuudesta. Valintamenettely säädettiin vuonna 1249, joten Euroopan yliopiston rehtoreilla olisi vielä kuukausi aikaa viettää instituutionsa 750-vuotisjuhlia.
Lienevätkö rehtorit huomanneet lainkaan tämmöistä asiaa, että tasavuosia tulee täyteen? Yliopisto jakaantuu tiedekuntiin, joiden johdossa ovat dekaanit. Sana dekaani.
Dekaani on niitä sanoja, jotka ovat ajan mittaan arvossa ylenneet. Termi ilmaantui latinaan 400-luvulla jälkeen Kristuksen eräässä sotataidon käsikirjassa. Siinä se esiintyy merkityksessä 10-miehisen telttaosaston päällikkö.
Ja
Suomen armeijassa ei vastaavanlaista arvoa taida olla, mutta rakennustyömailla puhutaan kympeistä, tarkoitettaessa työnjohtajia. Dekaanus on etymologialtaan juuri tuollainen kymppi. Sen lähtökohtana on nimittäin latinan lukusana decem, 10. Kristillisen kirkon hierarkiassa dekaani oli aluksi 10 munkin esimies, mutta sittemmin dekaaneiksi kutsuttiin muun muassa tuomiokapitulin jäseniä. Sanan nykyinen merkitys, tiedekunnan esimies, juontaa juurensa Pariisin yliopistosta. Tämä on dokumentoitu ensimmäisen kerran vuonna 1264, mutta tuo arvonimi on ollut varmasti käytössä jo aikaisemmin. Tämä käy ilmi dokumentin sisällöstä. Siinä Pariisin yliopiston teologisen tiedekunnan professorit esittävät Paaville valituksen siitä, että saman yliopiston kansleri on ottanut röyhkeästi itselleen dekaanin tittelin, vaikka se kuului jo vakiintuneen yliopistollisen tavan mukaan tiedekunnan vanhimmalle professorille.
Entä korkein yliopistollinen hallintomies, kansleri?
Nykyiset kanslerit tuskin enää havittelevat itselleen dekaanin arvoa, niin kuin Pariisin yliopistossa kävi. Kanslerihan on korkeakoulujen ylin hallitusmies ja hierarkiassa dekaanien yläpuolella. Alkuaan kansleri oli kyllä dekaania, eli 10 sotilaan päällikköä pienempi johtaja, sillä kankellaarius tarkoitti vielä 300-luvulla jälkeen Kristuksen portin vartijaa, eli vahtimestaria. Sana pohjautuu aitausta merkitsevään substantiiviin kankellii, josta tulee virastoa tarkoittava kanslia. Sittemmin kankellaarius oli eräänlainen oikeusviraston kanslisti, joka aitauksensa takaa, eli kansliasta käsin otti asiakkaita vastaan. Nämä kanslistit nousivat arvossa siten, että 500-luvulla heidät rinnastettiin senaattorisäätyisiin henkilöihin. Toisin sanoen heistä puhuttaessa käytettiin ilmausta vir clarissimus, erittäin kuuluisa. Keskiajalla kanslerit olivat muun muassa korkeita kirkonmiehiä, joten Pariisin yliopistossa kansleri oli kirkon edustaja, joka kontrolloi yliopiston opetusta ja tutkimusta. Kun Helsingin yliopiston edeltäjä Turun Akatemia perustettiin 1640, niin uuden yliopiston kansleri oli kyllä joku Ruotsin valtakunnan valtaneuvos, mutta hänen sijaisensa eli varakansleri oli itseoikeutetusti Turun piispa.
Jaa. Sitten hallintoelin nimeltä konsistori.
Yliopiston korkeinta hallinnollista elintä kutsutaan tosiaan konsistoriksi. Latinan sana consistorium on tavattu ensimmäisen kerran kirkkoisä Tertullianuksella 200-luvulla merkityksessä siveettömyyden pesäpaikka. Toki tämä sana tarkoitti pian muutakin. Toiselle kirkkoisälle eli Ambrosiukselle 300-luvulla consistorium oli keisarin kabinetti. Sananmukaisesti konsistori merkitsi istuntosalia, sillä lähtökohtana on latinan verbi consistere, asettua johonkin.
Otetaan vielä lopuksi yliopiston opettajakuntaa ja ensiksi tietysti professori.
Tämä on tekijänimi latinan verbistä profiterii, jolla oli antiikin aikana muun muassa merkitys esittää ja opettaa. Verbin avulla ilmaistiin myös erilaista ammatillista toimintaa. Niinpä sen johdannainen professio tarkoitti jo Kikerolla elinkeinoa tai ammattia. Kikero ei käyttänyt vielä professori-sanaa, vaan sen teki lääketieteestä kirjoittanut Celsus ensimmäisellä vuosisadalla. Kun hän puhuu suuren professorin muistosta, niin hän tarkoittaa Hippokrateesta. Näin ollen Hippokrateelle saadaan uusi historiallinen ulottuvuus. Hän ei ole vain lääketieteen isä, vaan myös maailman ensimmäisiä professoreita.
Ai niin.
Keskiajalla yliopiston opettajasta käytettiin montakin nimitystä, mutta kolme tavallisinta olivat magister, doktor tai professor. Näistä professor oli vähiten käytetty.
No, tohtori ja dosentti.
Sana tohtori alkaa Suomessa teellä, dosentti taas deellä, mutta silti molemmat tulevat yhdestä ja samasta latinan verbistä docere, opettaa. Tohtori-sanan alkuperäinen muoto on doktor ja se tarkoittaa opettajaa. Dosentin lähtökohtana on docens ja se on verbin partisiippi samasta verbistä merkityksessä opettava. Kirkkoisä Ambrosius, joka eli 300-luvulla, väittää, että näillä sanoilla oli merkitysero. Hänen mukaansa doktor oli henkilö, joka oli saanut valtuutuksen opettamiseen, kun taas docens, siis dosentti, oli ryhtynyt opettamaan muita omin lupinsa. Keskiajan ensimmäisissä yliopistoissa doktor oli ennen muuta Bolognan yliopiston lakitieteen opettaja, legis doctor tai legum doctor. Tuolloin kyseessä ei ollut niinkään titteli kuin ammattinimike. Pariisin yliopistossa tohtoria suositumpi virkanimike oli magister, josta tulee meille maisteri. Jos dosentti vielä Ambrosiuksen aikana merkitsi villinä toimivaa opettajaa, niin meidän aikanamme dosentiksi voidaan nimittää vain henkilö, joka on saavuttanut tohtorin arvon ja jolle yliopisto on myöntänyt luvan pitää dosenttiluentoja.